Visvairāk nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku ir invaliditāte. Bija pirms bezdarba perioda bija strādājuši tādās profesijās kā palīgstrādnieks, apkopējs, veikala pārdevējs, sētnieks, arī pavārs, aprūpētājs, arī kravas automobīļu vadītājs. Persona ar invaliditāti bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma izpratnē uzskatām par darbspējīgu, izņemot tajos gadījumos, kad veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi 100% darbspēju zaudējumu. Darbspējīgiem darba meklētājiem ar invaliditāti ir ļoti labs potenciāls, lai iekļautos darba tirgū, taču nodarbinātības iespējas ir atkarīgas no invaliditātes grupas un veida. Vairāk un cilvēku ar invaliditāti saņemot viņiem nepieciešamo atbalstu un palīdzību, nu, piemēram, pielāgojot darba vietu, ir spējīgi labi veikt savus profesionālos pienākumus. 2021. gada 7. mēnešos darbā iekārtojās 2123 nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie bezdarbnieki ar invaliditāti. Vairākos nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos nodarbinātības un mācību pasākumos ir pieejams ergoterapeitu pakalpojums. Savukārt bezdarbniekiem ar garīga rakstura traucējumiem piedaloties tādos pasākumos kā apmācība pie darba devēja, darba iemaņu attīstība vai strādājot subsidētajā darba vietā ir iespējas saņemt atbalsta personas palīdzību un iekļauties darba vidē. Darba devēja nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti subsidētajā darba vietā no nodarbinātības valsts aģentūras saņem dotācijas bezdarbnieka darba algai un darba vadītāja atlīdzībai. Darba devējs saņem arī vienreizēju dotāciju normatīvajos aktos paredzēto obligāto veselības pārbaužu izmaksām un vienreizēju dotāciju iekārtu aprīkojumu un tehnisko palīgu līdzekļu iegādei, lai darba vieta tiktu pielāgota konkrētā bezdarbnieka vajadzībām.